laiks šajā, šo gaveņu laiku izdzīvot ar krustaceļa lūkšanu, ko, protams, lūdzamies un upurējam Radio Marija nodomos, bet reizē arī katrs varam pārdomāt savas nodomus, pārdomāt savas attiecības ar Dievu, ar tuvāko un ļaut, lai Dievs šajā lūkšanā mūs katru maina un dziedina. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Kungs Jēzu, šajā krustaceļā mēs izvēlamies iet kopā ar Tevi, šodien pārdomājot to, ko katram no mums ir visgrūtāk pieņemt savā dzīvē. Tāpat kā Tu izvēlējies būt vājuši, lai mūs ietērptu spēkā, dod arī mums sirds pazemību, pieņemt savu vājumu, savu spēku smeļot vienīgi Tevī. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija. Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu, un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs, bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Bet Pilāts redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja, sakot, viņa asinis lai nāk par mums un par mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Kungs Jēzu, Tu neaizstāvēji sevi pat tad, kad tika nepamatoti un nepatiesi apvainots, pat tad, kad draudēja nāves briesmas. Ļauj mums apzināties tos brīžus, kad Tu aicini mūs neaizstāvēt savu godu un nepastāvēt par savu taisnību, bet pazemībā uzskatīt otru augstāku par sevi. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņa priekšā viņu izsmiedami un sacīja, esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Kungs Jēzu, Tev piespriestais sods bija nepamatots, tomēr Tu ņēmi rokās smago krustu un nevienā brīdī neatteicies no tā. Palīdz arī mums pieņemt sev uzliktos pienākumus, arī tos, kas šķiet nepamatoti, neatbilstoši vai pārāk smagi, arī tos darbus un pienākumus, ko uzskatām par rutīnu. Ļauj mums katru pienākumu paveikt Tavā mīlestībā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu. Bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Kungs Jēzu, lai gan tu esi Dievs un tev nekas nav neiespējams, tu pakriti, tomēr tu nepaliki kaunā, bet gan piecēlies. Māc arī mūs nepalikt sevis tiesāšanā, pašpārmetumos. Māci pārlaiku neanalizēt savas kļūdas, bet izvēlēties piecelties, jo tieši tu, kurš pats kriti zem krusta smaguma, pasniedz mums roku.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad
un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atkal atklātos daudzu sirdžu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Kungs Jēzu, tu ieskaties savas mātes acīs brīdī, kad tajās bija asaras par tevi un tavām ciešanām. Brīžos, kad mēs ciešam, palīdz mums nenorobežoties no citiem, bailēs, ka mēs viņus sāpinām. Ļauj mums mīlestībā ieskatīties otra acīs un pieņemt viņa rūpes un sāpes.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija – Kirēnes Sīmanis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņa piespieda kādu garām gājēju Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem Aleksandru un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Kungs Jēzu, Tu esi visvarens, tomēr Tu izvēlējies ļaut cilvēkam Tev palīdzēt, turklāt Tu pieņēmi, ka Tev palīdz cilvēks, kas tiek piespiests to darīt. Dāvā mums pazemību atzīt, ka nespējam paveikt visu paši, Māci mūs lūgt palīdzību un pieņemt, ka iztraucējam kādu viņa ikdienas darbā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Veronika palīdz pasniedz Kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapa tik uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žalsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Kungs Jēzu, cilvēki bija gaidījuši, ka Tu nāksi kā spēcīgs karalis, tomēr redzēja Tevi mokoties krusta ceļā. Mēs lūdzam, palīdz mūs nenobīties no vilšanās, ko mūsuprāt ieraugām citu skatienā uz mums. Dod mums pazemību atteikties no sevis veidotā ideāla, kā arī nesakot pārējo gaidām attiecībā uz mums, bet vienmēr izvēlēties Tavu gribu, pat ja tā šķiet nesaprotama.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
atžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi, un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ. Kungs Jēzu, kad Tu paklupi otro reizi, tā vairs nebija sagadīšanās, bet gan vājuma pazīme, tā kļuva paredzama. Māci mūsu neskatīties uz otru tā, it kā viņa kļūdas būtu jau iepriekš paredzamas, bet gan vienmēr no jauna atklāt Tavu darbību arī savā dzīvē. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
atžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: Krītiet uz mums un uz pakalniem apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Kungs Jēzu, brīdī, kad Tev visvairāk bija vajadzīgs mierinājums, Tu biji tas, kurš sniedz mierinājumu citiem. Brīžos, kad jūtamies aizvainoti vai sāpināti, māci mums nevis gaidīt mierinājumu no otra, bet gan pašiem sniegt mīlestību otram, remdēt viņa sāpes. Dod mums pazemību lūgt piedošanu pirmajiem un dalīties ar to, kā pašiem trūkst visvairāk.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Ut in habitem in domo domini, omnibus
Ielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stācija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un klus, ja tas tam uzlikts. Lai krīt uz savā vaiga pīšļos, varbūt ir vēl cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan abēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žālsirdību.
Kungs Jēzu, tavs trešais krītiens varēja šķist kā bezcerīgas situācijas rādītājs. Varbūt kādam šķita, ka tu nemaz nespēsi aiziet līdz galam. Ienāca situācijās, kas mums šķiet bezcerīgas, kurās mēs domājam, ka nespēsim mainīties vai laboties. Palīdz mums neieslīgt sevi žēlošanā, bet pieņemt lēmumu katru reizi sāk no jauna, neatkarīgi no tā, kuru reizi esam paklupuši.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistējis Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stācija. Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis mani. Savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Kungs Jēzu, tu tiki atkailnāts visu priekšā. Viss, kas varēja pasargāt tavu cilvēcību, tika tev atņemts. Cilvēkiem atklājās bezgalīga ievainojamība. Mācīja arī mums ar pazemību pieņemt brīžus, kad esam ievainojami, kad visas mūsu vājības ir redzamas citiem. Palīdz mums arvien mazāk slēpties aiz lepnuma čaules un tevī smelt prieku savā cilvēcībā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājis Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija. Kungu Jēzu pieneglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu: šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu galvu kratīdami un sacīja: tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāpj tagad no krusta un mēs ticēsim viņam.
Kungs Jēzu, brīdī, kad tika pieneglots pie krusta, atpakaļ ceļa vairs nebija. Tev tika atņemtas iespējas noteikt savu rīcību. Ļauj mums saglabāt prieku arī tad, kad tiek ierobežota mūsu brīvība, kad mums netiek piedāvātas izvēles iespējas. Māci mums ar pateicību pieņemt apstākļus, kuriem mēs vēlētos pretoties, lai mēs vienmēr izvēlētos iet tavu ceļu līdz galam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistēs, Kungs, Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija: Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustāsists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. stundas tumsa iestājās par visu zemi līdz pat 9. stundai, bet ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachthani. Tas ir: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši, sacīja: viņš sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to retiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert, bet citi sacīja: pagaidi, redzēsim, vai Elija nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzādami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Kungs Jēzu, tava nāve daudziem nozīmēja pilnīgu zaudējumu, pilnīgu sakāvi. Tomēr tikai nāve varēja nest augšām celšanās augļus. Māc mums nomirt pašiem sev, savai gribai, saviem plāniem, iecerēm, savam lepnumam un saviem ideāliem. Ļauj mums kļūt par auglīgām tavas mīlestības sēklām, kas nes tavas augšām celšanās augļus.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivi un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet, kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareiviem ar šķēpu atvēra viņu sānu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti, nevienu kaulu viņam nebūs salaust. Un arī citvieta raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas mieru un alvejas maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdus apbedījot. Kungs Jēzu, cilvēku pūļi, kas bija tevi abrīnojuši, bija pazuduši. Pat tiem, kuri bija tevi izsmējuši, tu vairs nebija aktuāls. Māc mums pieņemt citu vienaldzību, to, ka kādā brīdī citiem neesam nedz saistoši, nedz izdevīgi. Ļauj mums uzticēties tavam plānam arī tad, kad pārējie no mums novēršas. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija – Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņa sēdēja iepretim kapam.
Kungs Jēzu, kad tu atradies kapā, tava darba augļi nebija redzami. Iespējams, varētu domāt, ka viss, ko sludināja, bija veltīgi. Tomēr mēs zinām, ka akmens kapa priekšā nepalika mūžīgi. Māca mums paļauties, ka tas, ko esam darījuši tavā vārdā, nekad nebūs veltīgi, ka tu nesīsi savu visam augļus savā laikā, pat ja to tos nepieredzēsim. Dāvā mums stipru paļāvību, ka mirstot kopā ar tevi, mēs vienmēr kopā ar tevi piedzīvosim augšām celšanos.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāps sellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem. Uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto satraucību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Kungs Jēzu, paldies, ka kopā ar tevi varam doties krusta ceļā, ka savu krustu varam savienot ar tavējo, lai saprastu, ka mūsu dzīvēs nav nekā tāda, ko tu nebūtu jau pieredzējis. Svētī mūsu pazemības ceļā, māca mūs pieņemt mīlestības lēmumus, iet mazumā, lai mūsos būtu arvien vairāk vietas tev.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai jūs pamada.
Pateicība Dievam.